Himmelske Far, vi takker for livet, du har givet. Vi takker for dagen i dag. Vi takker for anledningen til at kunne være sammen om dit ord. Vi beder dig om, at du ved din hellige ånd vil velsigne ordet for os, så vi går styrket herfra. Amen. Ja, men simpelthen tak for anledningen til at genopfriske nogle af tankegangene her brevbredet, som sognepræst opholder vi os jo mest ved gudstjenestens læsninger. Vi har en alterbog, vi har et kirkeår, der sørger for, at vi kommer rundt om det meste og det afgørende i den hellige skrift. I min gamle konfirmationsbibel, der var det så genialt, at der kunne man altid lige nedenunder et afsnit se, om det nu hørte med i alterbogen eller ej. Det har de altså fjernet i den nyere udgave. Men ved gudstjenesterne i folkekirken møder vi over en 2-årig periode disse afsnit, som vi derfor er mest fortrolige med. Juledag. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting. Det hører til juledag. Så er der 10. søndag efter Trinitatis, og her springer jeg jo lidt i det, fordi jeg tager det kronologisk i forhold til, hvordan vi møder det i Hebræerbrevet. 10. søndag efter Trinitatis anden række, der når vi frem til kapitel 3, 12-15. Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt, vantro hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud. Men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag. For at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag. For vi har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen. 3. søndag efter påske, der er vi i kapitel 4, vers 14. Da vi nu har en stor ypperste præst, der er steget op igennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. I fastetiden, anden søndag i fasten, der møder vi de første 10 vers af kapitel 5. En hver ypperste præst, der tages blandt mennesker, indsættes til på menneskers vegne at gøre tjeneste for Gud ved at frembære gaver og slagtoffer for deres synder. Han kan føle med de uvidende og vilfarne, fordi han også selv er et skrøbeligt menneske, og derfor må frembære syndoffer for sig selv, såvel som for folket. Den værdighed kan ingen selv tage. Man må ligesom Aaron kaldes af Gud. Bededag, både i første og anden række, møder vi Hebræerbrevet. I første række er vi i kapitel 8, vers 10-12, og i anden række der er vi i kapitel 10, 19-25. Det er jo noget af det, der kommer senere, så det foregriber jeg ikke i aften. 3. søndag efter Hellige Tre Konger, anden række, der har vi så kapitel 11, vers 1-6. Tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke ses. Og 3. søndag efter påske i første række, der har vi kapitel 13, vers 12-16. Det var uden for byporten, Jesus led for at hellige folket med sit eget blod. Lad os da gå ud til ham, uden for lejren, og bære hans forhånelse, for her har vi ikke en by, der består, men vi søger frem til den, der skal komme. Og de sidste vers er anden søndag efter påske 13:20-21. Måtte fredens Gud, der førte fårene store hyrde på Herre Jesus op fra de døde med en evig paks blod, sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, i det han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Det vil så sige, at Hebræerbrevet, det 6. kapitel, der har kaldt os sammen i aften, møder vi ikke ved folkekirkens gudstjenester. Måske er kapitlets tankegange allerede kendt andre steder fra i Bibelen, og derfor ikke påkrævet. Måske er kapitlets tanker ikke af den store betydning, eller måske er tankegodset vanskeligt tilgængeligt, kontroversielt. Lad os begynde med at trække nogle linjer tilbage og frem. Anledningen til Hebræerbrevet, det er den dybe krise i menigheden. Man er ved at blive træt. Den første begejstring har lagt sig. Det hele trækker ud. Man bliver mobbet af det gamle samfund, man kendte. Måske var det med at blive kristen, det med at blive døbt, det med at forlade synagogen, alligevel en misforståelse. De fristes til at vende tilbage til de gamle traditioner, vende tilbage til synagogen, vende tilbage til jødedommen, vende tilbage til valfartsfesterne og bringe de foreskrevne ofre i templet. For templet er endnu ikke faldet. Måske var familiebåndene stærkere end de nye strømninger. De havde taget skridt. De var blevet døbt, men var bedstefar, var oldefar. Måske havde han rystet på hovedet. Hvorfor lave om på noget, der har været godt nok for hans far og hans bedstefar? Så de fristes til at vende tilbage til den gamle, kendte, trygge sammenhæng, den jødedom, de kendte fra barnsben. Prædikanterne, de havde talt så levende. Så de havde taget imod dåben. De havde fået deres nye familie. De var blevet hinandens brødre og søstre og havde meget fælles. Men det trak ud med, at Jesus viste sig for dem. Var det hele alligevel en misforståelse? Sådan er menigheden udfordret. Var dåben det rette? Som i Galatermenigheden gav dåben noget, omskærelsen ikke gav. De fristes til at vende tilbage til det kendte. De sløves, de trættes. Hvorfor er de i grunden kristne, tænker de? Templet havde stadig sin dragende magt. En bibelstærk prædikant, vi ved ikke hvem, har fingrene i jorden. Måske har han været med til at grundlægge menigheden, og så rejst videre, og så hører om menigheden. Han kender den i hvert fald. Han har fingrene i jorden, han fornemmer, hvad der er på færde i menigheden. De trænger til hjælp. Og derfor skriver han til dem, bruger dyrebart papyrus, eller hvad han nu har. Han vil hjælpe dem ud af deres sløvhed, hjælpe dem ud af deres utålmodighed, og hjælpe dem ud af deres længsel efter at vende tilbage til det kendte jødedommen. Han vil vække dem til at holde fast ved dåben og bekendelsen til Jesus Kristus. Han vil trøste, og han vil formane. Ved at gå tilbage til synagogen, går de netop tilbage og ikke frem. De kommer ikke målet nærmere ved at gå tilbage. De kommer længere væk. De går glip af målet. Men bliver de hos Jesus Kristus? Bliver de i dåben og har deres plads ved gudstjenesten og nadverfællesskabet? Så går de ikke glip af målet. Så når de frem. Det er det, kapitel 10, 25, 26 er inde på. Så når de frem. Det vil prædikanten hjælpe menigheden til at eftertænke og gribe om. Og han er så ivrig i bestræbelserne på at hjælpe menigheden, at han slet ikke når at få præsenteret sig selv. Derfor ved vi ikke mere, hvem han er. Men menigheden vidste det selvfølgelig. De kunne genkende ham i de skrevne. De kunne se ham for sig. De kunne høre ham. Når han først rullede sig ud, så var det som den dag Emmaus-vandrene fulgte med den fremmede, og da den fremmede brød brødet, så genkendte de Jesus i ham. Når deres prædikant talte, så var skrifterne som en åben bog. Ham ville de følge. Ham ville de blive hos. Og sådan også her må vi håbe. Hvor var det godt, at menigheden fik en hilsen fra en af prædikanterne, der kendte netop dem. Jo, Jesus var der større end englene. Større end Moses. Større end Josva. De kunne ikke nå op på siden af ham. En som mig, havde Moses sagt. Ham skulle de lyde. Var det ikke den Jesus, Moses tænkte på? Jo, svarer deres prædikant, ham de kendte så godt. Moses var stor, men Jesus er større. For Jesus er sønnen, og Moses blev aldrig kaldt søn. Englene blev aldrig kaldt sønner. Moses var tro i tabernaklet, helligdommen. Jesus er tro over hele Guds hus. Josva var også stor. Han førte folket ind i landet. Men Jesus er større, for han fører de til ham døbte helt ind til sabbatshvilen, og så kan man ikke komme længere. Det er ligesom når vi sætter bilen i garagen. Vi har været på færd. Vi har været op og ned og ud og ind. Og når vi så kommer hjem, og garageporten går op, og vi kører ind, så kan vi ikke komme længere. Så når er hvilen der. Den fører Jesus ind i. Og så er der ikke andre, der skal tage over og føre videre. Men Jesus er man fremme. Jøderne havde mægtige ypperste præster af Levi stamme. Men Jesus var alligevel mægtigere. Hans offer blev taget imod. Det behøvede ikke engang at blive gentaget år efter år. En gang var nok. En gang for alle. En gang til alle tider. Tænk, en ypperste præst på Melkisedeks vis. Abraham var stadig stamfar til Levi. Abraham var stamfar til Levi, og Abraham havde givet denne Melkisedek tiende. Melkisedek, kongepræsten, var dermed større end præster af Levis stamme. Og Gud havde svoret ved sig selv. Jesus var sønnen. Han skulle sættes på den højre side, være præst på Melkisedeks vis. Jesus er dermed større end præster af Levis stamme. Så havde menigheden da i dåben og troen på Jesus Kristus alt, hvad de havde brug for. De manglede intet. Ham skulle de holde fast ved og aldrig slippe. De skulle vågne op, skulle de. Deres kendte prædikant ridser frelseshistorien op for den. Der er tiden før Kristi komme. Jeg var også på dåbsbesøg i formiddags. De skal have dåb 9. september, deres første barn. Der var en tid før barnet. Jo, det kendte de. Der var en tid før barnet. Det var en tid før Kristi komme. Den gamle pagts tid fra Sinai og Moses. Og den gamle pagts ordninger skriver deres prædikant af typer. Billeder på det himmelske, det som opfyldes i det nye pagt med den ypperste præst, Kristus. Og hans offer, der skal forsoning for synd og kan føre de troende til målet. Den gamle pagt med dens ordninger afskaffet, det skete, da Kristus kom. Og så er der en ny pagt. En ny pagt blev stiftet i hans blod. Vi hører det hver gang, der er nadverindstiftelse den dag i dag. Nutiden er den nye pagts tid. Det er en bedre pagt, for der er kommet en bedre ypperste præst og et bedre offer, der en gang for alle har skaffet evig forløsning. Johannes Døber pegede ham ud. Se, det er Guds lam, der bærer verdens synd. I den nye pagt lægger Gud sine love i menneskers hjerte. Han vil være Gud for sit folk, og der vil være tilgivelse for synd. Og så er der fremtiden, fuldendelsen, når Jesus kommer igen. Alt dette ridser deres kendte prædikant op. Tiden før, tiden nu og tiden, der skal komme. Jeg har ikke taget noget med til en skærm, men jeg har lavet et print. Så nu får I simpelthen et ark af teksten til i aften, og teksten er taget fra den nye aftale. Der er to spalter, og vi begynder med venstre spalte. Og jeg tror sådan set også, at jeg måske har taget en blyant med. Er der nogen af jer, der har en blyant? Fordi den her papir, den må man gerne tegne krusiduller på, og man må gerne sætte udråbstegn, og man må sætte smileys, der vender både den ene vej og den anden vej. Og her er simpelthen en gang konfirmandblyanter. Hvis der er nogen, der har brug for en lille en til at skrive på, fordi det, jeg skal nemlig ikke lave alt arbejdet, så falder det i søvn. Så hvis vi bare lige kigger på venstre spalte, og venstre spalte øverst, der er øverste afsnit, det er jo fra kapitel 5. Og jeg har med vilje ikke sat nogen vers ind. Det er bare ren tekst. Vi begynder med at læse. Vi kunne sige meget mere om Jesus som ypperste præst, men det er svært at forklare, når I er så dårlige til at høre efter. I har været kristne så længe, at I burde undervise andre nu, men i stedet har I selv brug for at blive undervist helt forfra i det, Gud har sagt. I er blevet som spædbørn, der skal have mælk i stedet for fast føde. Den, der kun får mælk, er ikke gammel nok til at forstå, hvad der er rigtigt og forkert. Mens fast føde er for voksne mennesker, der har øvet sig og lært at kende forskel på godt og ondt. På TV-kanalen, der lavede de en genudsendelse af en by i provinsen, og Jens Hocking havde sådan en bitte lille størrelse, som stod med mælkekartonen i hånden, og mens Ocking havde været ude og ordne noget ved cyklen, så havde den lille størrelse, det var en lille størrelse, han havde simpelthen taget skuffen i skrivebordet ud, og så havde han en halv liter mælk ned til frimærkerne og de andre ting og sager. Man ved jo ikke, hvad der er i orden, hvis ikke man har fået det at vide. Så kom den moderne pædagogik på prøve, og man skulle i hvert fald ikke skælde ud. Og man skulle ikke have et lille klaps. Lidt senere, så kom der mere mælk ned i. Og så, ja. Nå, men dem der får mælk der, de er altså på vej. Nu må I se at blive voksne, så vi kan få afsluttet begynderundervisningen om Kristus. Det skulle ikke være nødvendigt at starte forfra med at fortælle jer, hvorfor I skal omvende jer fra et meningsløst liv og tro på Gud. Læren om dåb, håndspålæggelse, de dødes opstandelse og dommedag burde også være kendt stof, så lad os gå videre, hvis Gud der giver os lov. Det er ikke muligt igen at opvende dem, der har forladt troen, når et menneske først én gang har forstået, hvad frelse er. Når han har oplevet himlens gaver, fået del i Helligånden, nydt godt af at høre Guds ord og mærket den kommende verdens kræfter, og alligevel falder fra, så korsfester han Guds søn om igen og gør ham til grin. Gud velsigner den mark, der får meget regn, så der vokser planter til gavn for dem, der dyrker marken. Men hvis der vokser tjorn og tister, så er den værdiløs og i fare for at blive opgivet. Til sidst vil den blive brændt af. Nu får I lige 2 minutter til sådan lige at sætte nogle streger, og nogle smileys, og nogle udråbstegn. Nu har jeg smidt jakken, fordi det er jo også lidt varmt, og det er jo der i hvert fald nogle ord, der udfordrer. Hvad skal vi sige til det? I uge 37 har jeg konfirmant opstart. Nogle af dem har jeg haft som minikonfirmander. Alligevel er jeg bange for, at jeg skal begynde helt forfra. Vi skal ikke begynde med Adam og Eva hver gang. Men hvis ingen forældre eller bedste forældre har læst op af børnebiblen, eller hvis skolen ikke har taget opgaven på sig, eller hvis hjemmet ikke har søgt til kirke, ja, så er de unge mennesker faktisk undskyldt. Men det er jo ikke tilfældet her, i det stykke, vi har for os. Menigheden burde vide bedre. Med kapitel 5:11, og det er det, der er øverst på papiret til venstre spalte, der afbrydes fremstillingen, derfor er en formaning af en løftet pegefinger. Der er noget galt med menighedens åndelige modenhed. Det burde være noget så langt, at de kunne undervise andre, men de har nærmest selv brug for at blive undervist i det mest elementære. Og så bliver der taget eksempler frem. Omvendelsen fra det tomme liv til et rigere liv hos Gud i tro på ham. Dåben håndspålæggelsen, de dødes opstandelse, dommedag. Det er eksempler, at vi kan gå nærmere ind på det senere, hvis det er nødvendigt, men vi kan da bare lige spørge, fordi det var jo, hvem var her sidste gang, hebræerne frem? Har I haft fra, jeg har haft femmeren, ikke også? Og hvad blev der sagt om det her afsnit? Og hvad blev der sagt om det med håndspålæggelse? Det hører til børnelærdommen, ikke også? Det er jo det, der står, det hører til børnelærdommen. Hvordan skal vi forstå det med håndspålæggelse? Hvad kan han have tænkt på? Jeg kan sige så meget, at når et barn bliver døbt, så er der jo de tre håndfulde vand. Og bagefter bliver fader vor bedt, og hånden bliver lagt på. Når man bliver konfirmeret, bliver der lagt hånd på. Når man bliver gift, bliver der lagt hånd på. Når man bliver ordineret til præst, bliver der lagt hånd på. Hvis vi vender os til den østlige kirke, til de ortodokse, så har de jo dåben, men så har de også nedbedelsen af Helligånden. Så det, der hører til børnelærdommen med håndspålæggelsen, det er simpelthen Helligåndens meddelelse, som man både har Johannesdåben, men også den kristne dåb. Og dommedag, ja, det springer vi over. Det havde jeg sidste gang. For at ruske op og forklare, hvor alvorlig menighedens krise er, så trækker deres kendte prædikant frafaldskortet. Vi har haft VM i bold, der har været de gule, og der har været det røde. Nu trækker han frafaldskortet. Der kommer et tidspunkt, hvor selv den almægtige er afmægtig. Hvordan kan man nå en frafalden? Er det muligt? Nej, for den frafaldende er uden for rækkevidde. Vores prædikant og forfatter er her ganske kontroversiel. Jeg forstår godt, at det her afsnit på venstre spalte ikke har fundet plads hos en gudstjeneste i folkekirken. For det er skrap læsning. Når frafaldskortet trækkes, så kan der ikke trækkes andre kort, der kan gøre situationen værre. Forstår I, hvor alvorligt det er, siger deres elskede prædikant til dem. Vågn op, inden I falder helt i søvn. De advares mod at vende den kristne tro ryggen. For hvis de en gang har smagt alle Guds gode gaver og så falder fra, så er det ikke muligt at blive bragt til omvendelse på ny. Det er som om de endnu en gang korsfester Guds søn og gør ham til grin. Så er man ligesom en ufrugtbar mark, der på trods af Guds velsignelse og regn kun bærer tørn og tisler. Det ender med hans dom og forbandelse. Noget af billedet genkender vi også fra lignelsen om sædemanden, der gik ud og såede. Såede, hvor han kunne komme til det. Noget faldt i god jord og bar mange folk. Andet gjorde ikke. Har Hebræerbrevets forfatter, deres elskede prædikant, ret i alvoren, når han taler om frafaldets mulighed, at der ikke er noget at stille op? Se, det kunne man jo opholde sig ved som et selvstændigt emne. Det ved jeg ikke, om vi når, men vi kan jo stille spørgsmål efter pausen. Vi kan samle op, og vi kan se på højre spalte på det omdelte ark. I credo-kommentaren til Hebræerbrevet, som Poul Ivan Madsen har skrevet, Poul Ivan Madsen, der som alle os andre startede som små grønne drenge, og så voksede op. Jeg boede til venstre, han boede til højre, og så havde vi fælles bad og køkken et par måneder, indtil vores veje skilte sad igen. Poul Ivan Madsen er nu blevet provst nede på Skærenegnen. Poul Ivan Madsen har skrevet kommentar til hele Hebræerbrevet i credo-kommentaren, og Poul Ivan Madsen sammenfatter sådan her i det, der er venstre spalte. I hele afsnittet har forfatteren anvendt en meget streng tone over for sine læsere. Selvom de har været kristne i så lang tid, at de burde kunne undervise andre i ordet, er de alligevel så sløve til at høre, og så åndeligt umodne, at de endnu ikke kan modtage nogen belæring. Men mest af alt har brug for at blive undervist i den helt elementære kristne børnelærdom. Hvad den børnelærdom går ud på, får vi herefter indblik i. Omvendelse og tro på Gud, dåb, håndspålæggelse, opstandelse og evigdom. Det er dog forfatterens mening ikke på ny at lægge grundvolden, men trods deres umodenhed gå videre med sin belæring. Lad os læse første afsnit højre spalte. Selvom jeg siger sådan til jer, mine kære, er jeg overbevist om, at det ikke står så dårligt til hos jer, og at I vil blive frelst. Gud er ikke uretfærdig. Han glemmer ikke det, I har gjort, eller den kærlighed, I viser ham, ved at blive ved med at hjælpe dem, der tror på ham. Jeg vil virkelig gerne have, at I lige til det sidste vil være optaget af, at alt det, vi tror og håber på, går i opfyldelse. I skal ikke give op, men holde fast ved jeres tro på Guds løfter og være tålmodige, ligesom dem, der har fået del i det, Gud har lovet. Så i forhold til det foregående afsnit, så mildnes tonen. Så alvorligt står det dog ikke til i menigheden, at den er frafalden. De er stadig prædikantens kære og Guds kære. De har jo omsorg for hinanden, og de hjælper hinanden. Det glemmer Gud ikke. Men selvom de ikke er faldet fra, og selvom de har omsorg for hinanden, så må de godt udvise en større iver. Det er heller ikke en skade til at tænke på dem, der gik forud. For nogle af dem havde fået store løfter. Men blev det kun ved løfterne? Nej. Og så peger prædikanten på Abraham. Vi læser det sidste afsnit på højre spalte. Da Gud gav Abraham sit løfte, spurgte Gud ved sig selv, fordi han ikke havde nogen større at sværge ved. Han sagde, jeg vil velsigne dig og give dig mange efterkommere. Og da Abraham havde ventet længe og tålmodigt, fik han det, Gud havde lovet ham. Det er klart, at et menneske sværger ved en, der er større end ham selv, og at en ed bekræfter aftalen og afslutter enhver diskussion. Derfor svor Gud over for alle dem, han havde givet sit løfte. Han ville nemlig vise, at hans beslutning ikke kunne laves om. Løftet og eden er to urokkelige kendsgerninger, der betyder, at Gud ikke kan lyve. Det er en stor trøst for alle os, der holder fast ved det håb, vi har, og vil væk fra det nuværende liv. Håbet er som et anker for vores sjæl, et sikkert og fast holdepunkt, der rækker ind til Gud bag templets inderste forhæng. Der er Jesus allerede. Han er gået i forvejen og er blevet ypperste præst for os i al evighed på samme måde som Melkisedek. Abraham trækkes i dette afsnit frem som eksempel på en, der med tålmodighed ventede på Gud og fik, hvad han lovede. med hiv og sving, fristes vi til at sige. Det løfte Gud gav i 1. Mose 12 stod fast. Men Abraham og Sara måtte så uundeligt meget igennem, før de kunne se indfrielsen af løftet. I lange tider levede de kun på løftet. Jeg søgte at tage sagen i egen hånd og skyde genvej med Ismael. Men det gik som bekendt ikke. Ismael var ikke løftets barn. I stedet lovede Gud en søn ved Mamre Lund. Året efter blev Isak født. Han var løftets søn. Men aldrig så snart han var vokset op, måtte Abraham af med ham igen. Giv mig ham, den du elsker. Så vandrede Abraham og Isak de tre lange dagsrejser op til Moria bjerg. Hvor er offerlammet? Spurgte Isak syg i sind. Gud vil udse sig et, svarede Abraham. Hvad skulle han ellers sige? Så tog han da Isak og lagde ham til rette på alteret. De frygteligste sekunder i vel både Abrahams og Isaks liv, det var lige nu. Men heldigvis blev Abraham stoppet, inden det var for sent. Da sagde englen, hør hvad Gud siger. Fordi du vil give mig din eneste søn, giver jeg dig mit ord på, at jeg vil give dig en større livsstyrke end nogen anden. Du skal få så mange efterkommere, at det vil være som at tælle stjernerne på himlen eller sandet på stranden. De skal til enhver tid trænge gennem deres fjenders porte. Løftet gives i 1. Mosebog 12. Og eden aflægges efter styrkeprøven i kapitel 22. Gud mente det altså. Gud fortrød det ikke. Først fik han løftet, og siden blev løftet gentaget og stadfæstet ved, at Gud gav sit ord. For der er jo ikke noget højere end Guds ord. Dengang jeg var barn, så læste jeg Asterix og Obelix. Og ind imellem, så var der jo voldsomme kampe, hvor romerne fik bøllebank. Og så samtidig, så kunne man jo se den der lille boble, hvor nogle af romerne tænkte, ved Jupiter, eller ved Mars. Det gav mening i den sammenhæng, for evangeliet var ikke noget ud. Men det vil jo ikke rigtig give nogen mening, hvis Gud til Abraham skulle sige, ved Jupiter. Hvem hars? Når hvis Gud skal give en understregning af, at han mener det, så har han sit ord. Så løftet er løfte, og ordet stadfæster løftet. Der er to vidner, der er både løftet og der er ordet. Så bliver Abraham da også et billede på den kristne menighed. Abraham fik Isak tilbage. Vi skal få Kristus tilbage og have del i den store hvide flok. Men bare vi kunne lære Abraham at holde ud i tålmodighed. Prædikanten understreger dermed, at genstanden for vort håb er klippefast. Vore oplevelser, vores følelser, vores stemninger, ja, de er som vinden blæser, de går op og ned, det ved vi. Det er den personlige side af håbet, den subjektive side, håbets objektive side, genstanden for vort håb derimod, den er klippefast. Håbet er anker for vores sjæl, læste vi. Her tænkes på den objektive side, det der kan ses, det klippefaste, der er til at stole på, uanset om vi nu har fået det rigtige ben ud af sengen eller ej. Sommetider tøffer jeg rundt i en lille mopa ude på fjorden. Det er skønt, når vejret er til det. Sommetider går turen også ud på dybt vand. Og sommetider så sover man bedst i båden, når man ligger for svaj. Båden er så lav, så man kan godt sejle ind på stranden, og så lige trække den op. Men hvis man tænker, at man skal sove for natten, hvor den er trukket sådan delvis ind på stranden, så noget er på stranden, og resten er ude i vandet, så hver gang, at der kommer bølger, slår bølgerne ind agterfra, og man bliver forstyrret i sin søvn. Så er det bedre, hvis man ligger for svaj. Hvordan forklarer man det mest praktisk og nemt, hvad det vil sige at ligge for svaj? At ligge for svaj, det vil jo sige, at i stedet for at være herinde på strandkanten, sådan både og, så rykker man ud i vandet. Men ikke længere ud i vandet, end at ankeret kan få fat på havbunden. Og når ankeret har fået fat på havbunden, og der er noget lignende for ankeret op til båden, så bliver den jo strukket ud. Alt afhængig af, hvor meget det blæser, så bliver den stramt strukket ud, eller så bare stille og roligt. Men så indretter den sig jo efter vindretningen. Det vil sige, at spidsen af båden, kølen af båden, den er op mod vinden. Det vil sige, så kommer bølgerne ind forfra. Og så forstyrrer det ikke så meget, når man skal sove i båden. Hvis ankeret ikke kan få fat, fordi man er ude på dybt vand. Sidste sommer, der var turen til svenske søer, Dalslandskanalen. Og da jeg så på dybdemålerne, at der stod 50 meter. Og det er altså bare sådan en lille bitte en med 20 heste. Men så blev der jo sagt, at vi skal kun bruge det øverste stykke. Ja, rigtigt. Håbets anker. Forkynder forfatteren Hebræerbrevet. Håbets anker, det rækker ind bag forhænget. Rækker ind i det allerhelligste bag templets inderste forhæng. Det finder dermed fæste, ikke i noget løs sand, men det finder fæste i Gud selv, i det klippefaste. Templet er kun et hus bygget af menneskehænder, og forhænget kun et stil vævet af menneskehænder. Det er ikke noget særligt. Hvis ikke det alt sammen var billedet af det himmelske, en afglans. Og her gælder det så om at slutte fra afglansen til herligheden selv. Tidligere brevet i 4:14. Tale som ypperste præsten, der er steget op igennem himlene, Jesus Guds søn. Og nu her i kapitel 6, tale som håbet, der har sin ankergrund bag forhænget. Der er Jesus allerede gået i forvejen, og er ypperste præst for os i al evighed, på samme måde som Melkisedek, præstekongen. Har I fået forklaringen på Melkisedek? Nej, det kommer nok i kapitel 7. Men så kan man jo lige foregribe det. Fordi konge på det hebraiske sprog, det er jo Malak. Og når man så siger Melki, så siger man, min konge. Og så det sidste, Sedek, det er alt det, der har at gøre med retfærdighed. Så Melkisedek kan oversættes Min konge er retfærdig. Min rette konge. Og det er derfor, at jeg har talt om præstekongen. Skal torsdag aften omkring nadverbordet sidder Jesus som kongen. Fra palmesøndag til skærtorsdag har han haft Jerusalem i sin hule hånd. Han blev hyldet og modtog hyldesten. Han jo krammerne ud, templet skulle være et bedehus. Han vandt alle debatter med de lærde og farisæerne. Jesus var kongen. Og som kongen sidder han omkring nadverbordet, som kongen taler han. Men da han løfter brødet og bryder det, der er han præsten. Han offrer brødet. Det skal ske med mig, siger han. Det er mit legeme. Og da brødet er brudt, hans legeme sønderdelt, så bløder han ganske naturligt. Og derfor tager han kalken, velsignelsens bæger, det tredje bærer vin i måltidets forløb, og siger, dette er et nye pagt i mit blod, der udgydes for jer til syndernes forladelse. Præsten gav sig selv. Præsten offrede sig selv. Palmesøndagens konge, den stille uges konge, blev til præsten, der indviede og offrede sig selv. Da de brød op fra ovensalen, hvor nadveren var indstiftet og gik til Getsemane have, så bad han som ingen før og ingen siden har bedt. Ene bad han. Alle andre sov i den nat, ingen måtte sove, for det var en vågenat for Herren, parat til opbrud fra Egypten og befrielsen fra slaveriet. Ene bad han, alle andre sov. Da Judas Iskariot kom med vagten, så var han hverken kongen eller præsten. Så var han lammet, og så kunne de gøre med ham, hvad de ville, og de gjorde det. Han vendte den anden kind til, offrede sig selv. Og forhænget flængedes fra øverst til nederst i templet. Jo, Jesus var gået i forvejen. Det Guds lam, der bærer verdens synd, var nået frem, helt frem. Og derfor har håbet sin faste ankergrund i det klippefaste bag forhænget. Der, hvor præstekongen nåede frem. Retfærdigheden skete fyldest. Det hører jo med i navnet Melkisedek, konge og ret, konge og retfærdig, konge og retfærdighed, men konge er ret. Og så kan det rundes af. Den alvorlige formanende tale med frafaldskortet afløses af en mildere og fortrøstningsfuld tone. De var ikke frafaldne og kunne glæde sig over deres gode gerninger, deres diakonale tjeneste for og blandt hinanden. De måtte gerne udvise større iver over for det kristne håb, så de kunne efterfølge deres forbilleder i tro og tålmodighed. Som eksempel på forbilledet for alle troende fremhæves Abraham. Han ventede tålmodigt på Guds løfter og fik derved del i opfyldelsen. De første løfter til Abraham blev senere stadfæstet ved, at Gud gav sit ord. Løftet og ordet var de to vidner, der udelukkede løgn fra Guds side. De troende havde sikker grund for deres håb i den sandro Gud selv i den himmelske helligdom. Derind var Jesus gået som ypperste præst på Melkisedeks vis. Og dermed er vejen banet for dem, der hører ham til. Og parentesen er slut. Prædikanten er nu i kapitel 7 klar til at vende tilbage til hovedtemaet fra 5-10 om, hvad en ypperste præst er og hvem Melkisedek er. Nej, det blev udfoldet i kapitel 7. Ja, men i Hebræerbrevets sammenhæng, så skal vi tænke, at det vi har her, det er en parentes i det forløb, forfatteren er i gang med. Så i 5.10, der begyndte han at tale om ypperste præst, og så kom parentesen her, og så fortsætter han i kapitel 7 med at tale om den ypperste præst, Melkisedek er. Og så fortæller han om Abraham og Melkisedek.
Ja. Det er kongen, min konge.
Ja, Malak bliver til Melki, når man skal sige min konge. Ja, og Sædik, det er det, der har med retfærdighed at gøre. Og det er i 1. Mosebog 14? Skal vi sige 14? Vi satte bare på 14, det er sådan et godt tal. Nu trænger vi til lige at synge, og vi trænger til kaffe, og så kan vi stille spørgsmål bagefter.